Бишкекте кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 16 январ жекшемби кечки уктурууну сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Манас аба майданынын жанында дача суу конушундагы учак кырсыгына 16 январда туура 5 жыл толду. Каза болгондордун жакындары чогулду. Бийликтен катышкан жок.
Кишилерди бияка келип куранга катышып бергиле деп сурандым. Сурансам биз силер чыгарган куранга бара албайбыз деп койду.
Кыргыз өкмөтү быйылкы жылы салык жана бажы кирешелеринин көлөмүн кескин көбөйтүүнү убадакылууда. Бирок мындай план ишке ашуусуна бир катар тобокелчиликтер да бар.
Ойлоп отуруп да ушу биз күчкө салып Эдил Байсаловду айтпадым да, бийлик бизнесмендер күнөлүү деп мындай күчкө салып коркутуу жол менен алыска бара албайт да.
Мындан тышкары дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, апталык түрмөгү үздү жана Казакстандагы абал боюнча казакстандык саясатчы менен маекти сунуштайбыз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн дача суу окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. Таң эрте кырсыктан каза болгондорго орнотулган эстеликтин алдында жакындарынан ажыраган 11 үй бүлөнүн өкүлдөрү чогулуп куран окушту. Расмий эскерүү иш чаралары тууралуу маалымат азырынча жок. Толугураак бул тууралуу уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүндө кеп болот. Жаңы Зеландиянын өкмөтү Тынч океанда жер алдындагы жанар туу атылгандан кийинки цунами коңшу Тонга өлкөсүнө олуттуу зыян алып келгенин билдирди. Жанар туу 15 январда атылып тегерегиндеги аралдардын жээгиндеги бийиктиги 1 метрден ашкан толкундарды пайда кылган. Эң көп жабыркаганы калкы 100 миңдей адамды түзгөн Тонга королдугу болууда. Абал оор экени, кайыктар жээкке сүрүлүп чыкканы, айрым райондор менен байланышы жок болуп жатканы маалымдалды. АКШнын Техас штатында кечээ синагогада барымтага алынган 4 адамдын баары аман куткарылды. Полициянын маалыматына караганда Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар деп шектелип жаткан пакистандык аялды абактан бошотууну талап кылган адам 4 жергиликтүү тургунду барымтага алган. Ал күч кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Күч түзүмдөрү адамдарды барымтага алган кылмышкер каза болгонун иликтөө глобалдык негизде жүрөрүн билдирди. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде биринчи сапта турган белгилүү сербиялык спортчу Новак Жокович Австралия сотуна утулуп, бул өлкөнүн ачык чемпионатында титулун коргоп калуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Бүгүн Мельбурн шаардык соту анын өлкөдө калып турнирге катышуу тууралуу өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Эми спортчу өлкөдөн чыгарылышы керек, бирок ал депортациядан баш тартууда. Новак Жокович коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөндүктөн Австралия ага өлкөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү визасын жокко чыгарган. Соттун бул чечимине каршы даттанып, ал кайрадан сотко кайрылган. Теннисчи машыгууну көздөгөн турнир Австралияда эртең өтөт. Кыргызстанда коронавирусу боюнча көрсөткүч соңку 5 айдан бери бүгүн 16 январда эң жогорку чекке жетип, жаңы катталгандар 874 адам болду. Алардын эң көбү Бишкекте. Кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Ал арада Бишкекте коронавируска байланыштуу мектептерди жана бала бакчаларды убактылуу жабуу зарылчылыгы бүгүнкү күндө жок экенин 16 январда Азаттык радиосуна Борбор калаанын вице мэри Виктория Мазгачева билдирди. Анын айтымында вируска чалдыккандардан көбү чоңдор. Жалпы статистикада балдар 2-4% түзүүдө. Азырынча санитардык эпидемиологиялык кызматтын мектептерди аралыктан иштөөгө өткөрүү тууралуу талабы жок.
Пока по детям у нас ситуация стабильная, но...
Азырынча балдар боюнча абал туруктуу, бирок эгер бала же үйдөгүлөрдөн бирөө ооруп жаткан болсо, аны мектепке жибербегиле деп суранып жатабыз. Статистика боюнча ооругандардын 60%нин көбү 30-60 жаштагылар, 4% 15 жашка чейинки балдар, 2% 15-17 жаштагылар болууда. Бүгүнкү статистикада балдар жок. Буга чейин Октябрь жана Свердлов районунан 3 бала катталган. Кооптуу жагдай түзүлсө, албетте чара көрөбүз, бирок бүгүнкү күнгө карата бардык мектеп стандарттык режимде иштөөдө деп Виктория Мазгачева кошумчалады. Жогорку кеңешке Бишкектеги 2 округ боюнча кайра шайлоого катыша турганын расмий билдиргендер 32 жетти. Свердлов округу боюнча 19, 1-май округу боюнча 13 адам. Аталган 2 округда ноябрдагы шайлоодо баарына каршы деген добуш эң көп болгондуктан 27 февралга кайра шайлоо дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясына талапкер болом деп билдирме тапшыргандар арасында 6-чакырылыштын депутаттары Эльвира Суравалдиева, Ирина Карамушкина, Шайлой Катазов жана Рыскелди Момбеков бар. Шайлоого катышарын мурдагы башкы прокурор Аида Салянова дагы билдирген болчу. Өзбекстан Казакстан менен чек арасын 15 январдан тартып убактылуу жапканын өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирип, мындай чара коронавирустун омикрон штаммынын жайылышына каршы көрүлүп жатканын белгиледи. Учак менен каттагандарга жана башка бир катар категориядагыларга мындай чектөө коюлбайт. Кыргызстан тараптан авто жолу аркылуу каттагандар дагы ПЧР анализинин жыйынтыгын көрсөтүшү керек болот. Казакстанда соңку 4 күндөн бери коронавирус көрсөткүчү көбөйүүдө. Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу 21 жылдын мыкты китеби деп аталган сыйлыктарын тапшырды. Мекеменин 15 январдагы маалыматына караганда бул сыйлык 2020 жылы уюштурулуп, экинчи ирет ыйгарылды. Москвада кечээ кечинде Борбор Азия элдеринин достугу аттуу жаңы жылдык гала-концерт өттү. Иш-чара өткөн мамлекеттик Кремль ордосунун расмий сайтындагы маалыматка караганда концерт Орусиядагы кыргыз диаспорасынын колдоосу менен уюштурулду. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратты. 17 январдан тартып Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. 18-19 январ күндөрү түнкүсүн тоолордо абанын температурасы -31°C чейин төмөндөйт деп маалымдалды. Жеңиш, азырынча соңку жаңылыктар мына ушулар менде.
Сизге рахмат. Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктардын толук топтому биздин азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 17 январда түнкүсүн Талас, Баткен облустардын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын облустардын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0°C-5°C чейин, күндүз 4-9°C жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1° сууктан 4°C чейин жылуу болсо, күндүз 4-9° жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 5-10° жылуу болот. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11° жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0°C-5°C чейин суук болот, күндүз 3°C-8°C чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16° суук, күндүз 0°C-5°C чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3°C-5°C чейин, күндүз 5°C-7°C чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданы жанындагы дача суу конушундагы учак кырсыгына бүгүн 16 январда туура 5 жыл толду. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 жаш балдар, 4 учкуч тең курман болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган. Өткөн айдын башында президенттик аппарат Каргашаны иликтөөнүн жыйынтыгы жакынкы күндөрү чыгарыларын билдирген. Мамлекет аралык авиациялык комитет кырсык учкучтарына айынан болгон деген корутунду чыгарган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Дача суу кырсыгында каза болгондор үчүн тургузулган эстеликтин жанында 16 январда эртең менен жакындарын жоготкон үй бүлөлөрдүн туугандары чогулуп Куран окуп эскеришти. Алардын бири Венера Шейшенова Каргашада 1.5-5 жана 20 жаштагы балдарын жоготкон. Анын айтымында Куран окуп эскерүү иш чарасына бийлик өкүлдөрү чакырылганы менен келген жок.
Мен чакырдым өкмөт тараптанчы, ошо Козукеев деген киши номерин беришти, ага салып чакырдым. Ал болсо Сокулук акимиятка задание берген экен, бирок аяк жактан эч кандай кишилерди бияка келип куранга катышып бергиле деп сурандым. Сурансам, биз силер чыгарган куранга бара албайбыз деп койду. Биз өзүбүз жыл сайын куран окутабыз.
Буга байланыштуу Сокулук районунун акимчилиги комментарий бере элек. Бийлик өкүлдөрү дагы Каргашанын 5 жылдыгына байланыштуу эскерүү тараткан жок. Мындан туура 5 жыл мурун дача сууга Гонконгтон Стамбулду көздөп бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктаган учак Манас аба майданына экипажын алмаштырып, күйүүчү май куюу үчүн келген деп айтылган. Каргашанын алгачкы күнүнөн тартып эле кырсыктын себеби, учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттер тууралуу күмөндү бир топ суроо жаралып, жоопсуз калган. Бул окуяга байланыштуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аты аталган, жаралы дооматтарды такай четке кагып келген.
Ал учакта Раиса Атамбаевнин алтыны, бриллианты болгон, жүгү болгон деп айтылган да. Бул учак ошол учакта Атамбаевдин үй бүлөсүнүн 1 грамм жүгү бар болсо ошо азыркыга чейин чыкмак да. Биринчиден учактын өзү түрктүкү болчу, түрк натанын мүчөсү, ал кезекте түрктөр мага таарынып аткан кези, бирдеме болсо чыгып чыкмак да.
Деген эле Атамбаев кызматтан кеткенден кийинки маектеринен биринде 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дача сууга байланыштуу кылмыш иши жанданган, тергеле баштаганы менен ал эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Карсакты мамлекет аралык авиациялык комитет дээрлик 3 жыл иликтеп, ал негизинен учкучтардын катасынын айынан болду деген корутунду чыккан. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгогону менен көп өтпөй токтотулган. Өкмөттүк жана депутаттык комиссиялардын иликтөөсүнүн жыйынтыгы дагы ачыкка чыккан эмес. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Золушев былтыр жыл башында конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, дача суу каргаш асөөнгө кылмыш иштери жыйынтыкталат деп билдирген эле.
Мамлекеттин жалпы жарандардын көңүл чордондо болушу дача суу боюнча тергөө органы буга баа беришибиз керек да. Бирок тилекке каршы, азыр билесиздер, прокуратура органында тергөө жок. Ошондуктан азыркы иштердин бүтпөй атканы, солгундап атканы мыйзамга байланыштуу, жеке кызматкерлерге байланыштуу. Конституцияда алкагында бизге тергөөнү берсе, жогоруда айтып аткан маселелерге биз тез арада чечкенге мүмкүнчүлүк болот.
Өткөн айдын башында президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача суу жана башка кылмыш иштерин иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында экенин кабарлаган, бирок азырынча ал тууралуу маалымат бериле элек. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы бюджетте киреше 30 миллиард сомго өскөнүн билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы социалдык тармактарда экономикалык абалы жөнүндө маалымат жазган учурда билдирди. Кыргыз өкмөтү быйылкы жылы салык жана бажы кирешелеринин көлөмүн кескин көбөйтүүнү убада кылууда. Бул үчүн көмүскө экономиканы азайтып, санариптештирүүнү күчөтүүнү көздөдү. Бирок өкмөт мындай планына тоскоол болчу бир катар тоокелчиликтер бар экенин эксперттер айтууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
11 январда эмгек өргүүсүнө чыккан президент Садыр Жапаров социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу өлкө экономикасынын абалы тууралуу жарандарды кабардар кылууда. Ал 2021 жылдагы бюджет тууралуу билдирүүсүндө былтыр салык жана бажы төлөмдөрү 30 миллиард сомго ашыкча топтолгондугун маалымдады. Президент Жапаровдун маалыматы боюнча өткөн жылы бюджеттин жалпы суммасы 311 миллиард сомго жеткен. Анын 151 миллиард сому салык, 46 миллиард сомдон ашыгы бажы, калган каражат болсо салыкты эмес кирешелерден кирген. Президент ал ушул бюджет кирешесин көбөйтүүнүн эсебинен медицина кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлүп, коронавируска каршы вакцина сатып алынганын жана энергетика азык-түлүк коопсуздугун күчөтүүгө жумшалгандыгын билдирүүдө. Кыргыз бийлиги мындай жол менен экономикага быйыл да өзгөчө көңүл буруп, бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө убада берүүдө. Буга чейин консолидацияланган же бириккен бюджеттин көлөмүн 400 миллиард сомго жеткирүү убадасын берген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ал кандайча ишке ашырыларын түшүндүрүүдө. Жапаров салык кызматында өткөргөн кеңешмеде быйыл 150 миллиард сомго жакын салык, ал эми бажы кызматынын алдында 100 миллиард сомго жакын төлөмдөрдү жыйноо тапшырмасын койду. Мындай көлөмдөгү кирешени өкмөт көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, санариптештирүүнү тездетүүнүн эсебинен чогултууну көздөп жатат. Экономика министри Данияр Амангелдиевдин айтымында бул үчүн баардык керектүү чаралар иштелип, эсеп кысаптар саналды.
По улучшению администрирования жана бажы кызматына андан тышкары жанагы Кытайдан келген товарлардын потогун күчөтүү. Азыркы күндө күндөн күнгө машинелердин саны көбөйүп атат. Ошол максатта түздөн түз чыгар көмүскө доходторун ошолорду ачыкка чыгарып толугу менен бюджетке кайруу.
Бирок өкмөттүн мындай пландарына тоскоол болчу бир катар жагдайлар турат. Өкмөттүн көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында көзөмөл кассалык машинелерди киргизүү планын жарыялагандан кийин өлкөдөгү дордой баш болгон базарларда, соодо борборлорунда иштеген жарандар нааразылык билдирип акцияларды өткөргөн эле. Министрлер кабинети муну эске алып, учурда соодагерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. 12 январда Акылбек Жапаров дордойдо соодо кылган ишкерлер менен жолугуп, маалыматтык түшүндүрүү иштери начар жүргүзүлгөндүктөн көзөмөл кассалык машинелерди киргизүүнүн максаты туура эмес чечмеленип калгандыгын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев өкмөттүн бюджеттин кирешесин көтөрүү боюнча жакшы планын көзөмөл кассалык аппаратын окуясында жагдай айлар тоскоол болушу мүмкүн экендигин эскертип, аткаруу бийлиги дал ушундай тоокелчиликтерди эске алышы керектигин билдирүүдө.
Ошол эле баягы салык кодексинде азыр ишкерлер каршы чыгып атпайбы? Бардык нерсени экономиканы алдыга жылдырыш үчүн ошол ишкерлер менен, ишкерлер ассоциациясы менен тең ата сүйлөшүп, бир мындай чогуу алып кетип, чогуу жолдорун карасак жакшы болмок да, анткени булар ойлоп атат азыр ошо биз күчкө салып Эдил Байсаловду айтпадыбы мына бийлик бизнесмендер күнөөлүү деп мындай күчкө салып корктуу жол менен алыска бара албайт да.
Ал эми экономика министри Данияр Амангелдиев болсо мындан ары дагы соодагерлердин сунуштары эске алынып ишкерлерге түшүндүрүү иштери күчөтүлөрүн билдирүүдө. Ошол эле учурда эксперттер казынаны толтуруу планына Казакстандагы соңку окуялар сыяктуу тоокелчиликтер дагы тоскоол болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Жаңы жылдын башталышы менен коңшу өлкөдө орун алган тополоң экономикалык чарбалык жактан байланыштуу болгон Кыргызстандын экономикасына терең таасири этиши мүмкүн экендиги буга чейин да айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз 16-январдагы Азаттыктын кезектеги кечки уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстанда бүгүн дача суу окуясынын курмандыктары эскерилүүдө. АКШнын Техас штатында кечээ синагогада барымтага алынган 4 адамдын баары аман куткарылды. Жаңы Зеландиянын өкмөтү Тынч океанда жер алдында жанары тоо атылгандан кийин цунами Тонга өлкөсүнө олуттуу зыян алып келгенин билдирди. Жогорку кеңеште Бишкектеги 2 округ боюнча кайра шайлоого катыша турган расмий билдиргендер 32 адамга жетти. Свердлов округу боюнча 19, 1 май округ боюнча 13 адам. Теннис боюнча дүйнөлүк рейтингде биринчи сапта турган белгилүү сербиялык спортчу Новак Джокович Австралия сотуна утулуп, бул өлкөнүн ачык чемпионатына титулун коргоп калуу үчүн катыша албай калды. Кыргызстанда коронавирус боюнча көрсөткүч соңку 5 айдан бери бүгүн 16-январда эң жогорку чекке жетип, жаңы катталгандар 874 адам болду. Ошол жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышам десеңиз, азаттык.org деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Азаттыктан берүүбүздө дүйнөлүк басма сөзгө баяндама апталык түрмөгү менен улантсак, бул аптада дүйнөлүк басылмалар эмнени жазып, кайсыл теманы талкуулады? Айнура Жекше кызы айтып берет.
Financial Times гезити 14-январдагы санында Назарбаев жана Казакстандын келечеги үчүн бийлик күрөшү деген аталыштагы көлөмдүү материалын басып чыгарды. Том Бургес Назарбаев 95-жылы эле керектүү кагаздарга кол коюу менен кантип эбегейсиз байлык топтосо болоорун, ал акчанын жардамы менен бурмаланган шайлоо жана саясий репрессиялар аркылуу бийликти кармап туруу жолдорун түшүнгөнүн жазат. Жана Казакстандагы мунай генин сатып алууну көздөгөн америкалык мобил компаниясынын мисалын келтирген. Автордун айтымында диссиденттер, эксперттер жана ишкерлер мурдагы президент жаратылыш ресурстарына бай өлкөнүн экономикасын жеке өзү колго алган деп эсептешет. Ал эми мурдагы режимдин тушунда иштеген айрым аткаминерлер Назарбаевдин үлүшү алюминий өндүрүүдөн баштап банк секторуна чейин бар деп айтышат. Журналист макаласында британиялык аудиторлук компаниянын маалыматына таянган. Ага ылайык 19 миллион калктын арасынан 162 киши гана өлкө байлыгынын 55% ээлик кылат. Алардын көбү экс-мамлекет башчынын жакын туугандары же бизнес өнөктөштөрү. Назарбаев бийликтеги кара санатай топ миллиарддаган каражатты чет өлкөлөргө которууга, дүйнөдөгү эң мыкты юристтерди, лоббисттерди жалдап алууга жетишкен маалда өлкө ичиндеги диссиденттердин үнүн ырайымсыз баскан постсоветтик режимдин символуна айланды, деп жазат гезит. Андан ары Казакстандын бай жаратылыш ресурстары тизмектелип келип, жогорудагы мобил компаниясына байланышкан жана бир нече жаңжалды санабаганда Назарбаевдин финансылык иштеринин чоо жайы ачыкка чыкпаганы баяндалат. Бургес мурдагы казак лидеринин басма сөз өкүлүнө комментарий сурап кайрылганы, бирок жооп болбогонун кошумчалады. Макалада ошондой эле Назарбаев ыктымал атаандаштардын пайда болушун алдын алуу үчүн чет өлкөлөрдөн келген олигархтарга гана өнүгүүсүүгө, байлык топтоого мүмкүнчүлүк берген деген ой айтылат. Бургес макаласын жергиликтүү атайын кызматтардын мурдагы офицеринин эми байлык жетекчилери арасында кайра бөлүштүрүлүшү мүмкүн, Назарбаев түзүп кеткен системанын кала бериши ажеп эмес деген пикири менен жыйынтыктаган. Guardian басылмасы да 12-январдагы санында Казакстандагы окуяларга кайрылып, казак элитасын бутага алган жазалоочу чаралар маселеси козголгонун жазды. Атап айтканда, америкалык ишкер британ жараны Билл Браудер казак бийлигине адам укуктарын бузгандыгы үчүн санкциялар тууралуу тиешелүү мыйзамдарды колдонсо болот деп эсептейт. Өткөн шаршембиде Браудер парламенттик комитетте сүйлөгөн сөзүндө өкмөттү жана Британиянын коррупция менен күрөшкөн органдарын казак байларынын мүлкүн бутага алууга үндөдү. Макалада айтылгандай, Чатхам Хаус өткөн айда жарыялаган докладта 98-2002 жылдар аралыгында Казакстанды башкарган адамдар падышалыкта 530 миллион фунт стерлингке 34 кыймылсыз мүлк сатып алышканын жарыялаган. Басылма кан төгүү менен коштолгон окуялардан кийин Казакстандан жана башка авторитардык режимдерден акчанын агылышын тыюу үчүн санкциялар өңдүү, укуктук чара көрүү чакырыктары жана кысым күчөп жатканын белгилейт. Браудер Британиянын санкцияларды жана арам акчаны адалдоого каршы күрөштү тескеген мыйзамдарын жаңылагандардын бири. Өзгөртүүлөрдүн авторларына Магнитский актысы шыкак берген. Басылма жазганына караганда, лейбористтер партиясынан эл өкүлү Маргарет Ходж жана Браудер падышалыктын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттигин диктаторлордун, клептократтордун жана алардын жакындарынын мыйзамсыз байлыгын бутага алуу үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деп сындашты. Агенттиктин басма сөз өкүлү жалкоолук кылып жатышат деген дооматты четке какты жана мыйзамсыз финансылык иштерге шектелген адамдардын артынан сая түшүү үчүн колдогу жоболорду пайдаланып жатышканын, кылмышкерлер жана паракор элита менен күрөшкө бар аракет жумшаларын билдирди. Андан ары жазылгандай, Ходж казак элитасына санкция салуу ийгиликсиз болуп жатканынын бир себебин атады. Депутаттын айтымында 2020 жылы агенттиктин мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кызынын жана небересинин активдери камакка алуу аракеттеринен майнап чыкпай калган. Бир катар маалымат каражаттары Британ премьер-министри Борис Джонсондун карантин эрежелерин бузгандыгын моюнга алганын, оппозиция анын отставкасын талап кылганын чагылдырышты. BBC 13 январда жазганына караганда, өкмөт башчы шаршембиде парламентте кечирим сурады. Джонсон: «Мыйзам эрежелерди киргизген адамдар өздөрү аларды сакташпайт деп ойлошорун билем. Кээ бир нерселерди биз туура эмес кылганыбызды билем», деп айтты. Кеп 2020 жылдын 20 майында премьердин резиденциясындагы бакчада болгон отуруш жөнүндө жүрүүдө. Күбөлөр 30 чакты коноктун арасында премьер жубайы менен болгонун айтып беришкен. Кечеде алкоголь ичимдиктери да ичилген экен. Ал учурда өлкөдө катаң карантин киргизилген болчу. Британдардын көп санда чогулуусуна тыюу салынган. Өткөн декабрда Джонсон коомчулуктун кысымына туш болуп, расмий иликтөө жүргүзүү буйругун берген. Бирок анын алдында эле мыйзамдарды бузбаганын журналисттерге айткан. Иликтөө болжолу менен эмки аптанын аягында жыйынтыкталмакчы. Британдар өкмөт башчынын жоругун байма-бай комментарийлеп ачууланганын жашырышпайт. Джонсон чектен чыгып кеткенин айткан оппозициялык саясатчылар отставкасын талап кылышууда. Башкалар болсо, бул ирет премьер кечирим суроо менен чектелерин болголошот. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. Токаевдин мажилистеги кайрылуусу элди канчалык ынандыра алат? Чыныгы реформалар жүргүзүлөбү? Президенттин эл башы же Нурсултан Назарбаевди биринчи жолу сындаганын кантип чечмелесе болот? Ушул жана башка суроолорубузга казакстандык саясатчы, президенттикке мурдагы талапкер Амиржан Косанов жооп берди. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Президент Токаев 11 январда мажилисте сүйлөп, бир катар тапшырма бергенин, өзгөрүүлөр болорун билдирди. Мунун баарын бир саясий реформага карай багыт деп атаса болобу?
Өтө кыйын сурак. Өткөнү кезинде Владимир Ильич Ленин деген бир саясаткер макала жазган. Бир кадам алга, эки кадам артка деп. Бир кадам алга дейтин себебибиз өткөнү президенттикке түшкөндө жана одан кийин Касым Жомарт Токаев өзүн реформатор деп атады. Баспасөзге, шетел баспасөзүнө сухбат бергенде, ягъни мен коомдун барлык саласында, экономика, әлеуметтік, кукуктук, саясий салаларда реформа жасайм деди. Оган бир аз адам сенім артып, колдоо көрсөттү, әлі де колдоо көрсөтүп жатыр. Сондуктан бир кадам алга деген ол мына оның жария мәлімдемесі, халыкка айткан сөзі, ниеті. Бирок эки кадам артка деп турганыбыз биздин казыркы жүйө ол кез келген башчыга аяк астынан реформа жасауга мүмкүндүк бермейди. Биздин жүйөнүн өзүнүн заңдары бар, талаптары бар. Сондуктан дал сол жүйөнүн кыспагынан президент Токаев әлі толук чыкты деп мен айта алмаймын. Өйткени ол жүйөнүн өзүнүн салкыны әлі де сезинеди. Экинчи маселе ол мына Казакстанда осы күнгө дейин орныккан кландык топтук жүйө. Ол кландык топтук жүйөнүн мүддөсү өтө көп, сан салалы. Сонун ичинде экономикада, жаңа өзенде болған бейбіт шеру ең алдымен сұйытылған газдың бағасының екі есе көбеюіне байланысты болды. Яғни таза әлеуметтік талаптар қойылды. Ал бізде сол мұнай газ саласы монополистердің, олигархтардың қолында. Оны бүгін Тоқаев мырза олигополия деп тұңғыш айтты. Сондықтан осы қиындықтар қазіргі саяси реформаға үлкен кедергі болып отыр деп ойлаймын. Сондықтан дәл қазір мен өз басым сөзіне қарап, ісіне қарап Тоқаев мырза толыққанды реформаға барды деп айта алмаймын.
Тоқаев Назарбаев белгілі бір адамдар тобын байытты деп айыптады. Бұл бірінші жолы елбасыны ұшындай сындап жатады да. Анан бир мисал үчүн Назарбаевдин кызына байланышы бар компаниянын ишин токтотуу буйругун бергенин айтты. Бул сөздөрдү кантип чечмелейсиз?
Казакта сөз бар, ымды түшүнбөгөн дымды түшүнбөйт дейди. Сондуктан буну мен бир ишара, сигнал деп билем. Ягъни бүгүнкү сөзүндө президенттин аузунан олигополия деген сөз чыкты. Ягъни кадр Казакстанда монополист болуп, онун ичиндеги Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасының мүшелерінің тікелей қатысы бар салы экономикалық салаларға қатысты олардың байып жатқаны туралы айтылды. Бірақ бұның бәрі ишаралап айтылды, тура айтылған жоқ. Нақты фамилия немесе тұлғалардың аты аталған жоқ. Сондықтан бұның бәрі қазіргі таңда биліктің ішінде, соның ішінде Назарбаев пен Тоқаевтың ортасында бір текетірес тайталас, әлі де келіспеушілік бар екенінің бір белгісі деп ойлаймын. Бәлкім Қазақстанда болған үлкен сойқан осы оқиғалардың арт жағында да осы қарама-қайшылық тұрған шығар.
Анан демек Тоқаев өз командасын алып келді, Назарбаевтың адамдарынан арылды деп айтуға негіз жоқ бұ? Же ошондой болды бұ? Чын эле арылды бұ?
Оны мен тура айта алмаймын, өйткені бізде осы күнге дейін қос билік болды. Және де мен Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің қайда жүргені, денсаулығы қалай, сол туралы толық ақпарат алмай, мен ондай кесіп пішіп айта алмаймын. Ол қос билік бізде аяқталды ма, аяқталған жоқ па білмейміз. Бірақ қалай болғанда да қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын өз қолына алған Тоқаев, ол қалай болғанда да өзінің өкілеттігін арттырды, ол күшейді саяси, бюрократиялық, шенеуніктік тұрғыдан, әкімшілік тұрғысынан ол күшейді. Бірақ күшейгеннен кейін ол күші тек қана өкілеттіктің артында үлкен жауапкершілік тұр. Сондықтан егер де бұрын осы 2.5 жыл бойы елбасымен бірге келе жатқан ол шешімді келісіп қабылдап жүрсе, ертең үлкен бір өзгерістер болса, сол өзгерістерге мен жартылай ғана жауаптымын, қалғанына Нұрсұлтан Назарбаев жауапты деп айта алатын еді. Енді ол өйтіп айта алмайды. Сондықтан қазіргі таңда экономикада, әлеуметтік салада не болады, саяси салада не болады, оған толыққанды енді өзі жауап береді. Бұл әрине екі бір жағынан дұрыс, өйткені президенттің өзінің өкілеттігі бар. Бірақ біз қалай болғанда да 30 жыл президенттік жүйеде өмір сүрдік. Сондықтан аузы күйген ірбішет дейді қазақта. Сондықтан енді біз екінші супер президент болуына жол бермеуіміз керек. Яғни біз демократиялық институттарды, парламентті, азаматтық қоғамды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын дамытуымыз керек.
Премьер кімдің кішісі деп сұрайын дедім еле, бұл Тоқаевтың өзінің кішісі болса керек.
Ол жағын толық айту мүмкін емес, өйткені қалай болғанда да біз әлі Нұрсұлтан Назарбаевтың қазір Тоқаевқа қандай ықпалы бар, оң ықпалы бар ма, теріс ықпалы бар ма, онымен келісілді келісілмеді, менде азамат ретінде, саясаткер ретінде нақты ақпарат жоқ. Сондықтан мен өзім сөйлейтін Азаттық радиосына өтірік білмейтін ақпарат бере алмаймын. Қолымда ондай фактілер жоқ, бар болса оны айтамын.
Қазақстандағы саяси ахуал туралы сұрауларыңызға қазақстандық саясатшы президенттікке мұрдағы талапкер Амиржан Косанов жауап берді. Сұрауларды Айнура Жекшеқызы ұзатты.
Азаттық радиосына қайырылған жарандардың сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үшін жол мәселесін чечіп берүңүздөрдү сұранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 16-январдагы кезектеги жарым саат уктуруубуздун бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдө Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым.